Oma kokemus jännittämisestä koulumaailmassa liittyy varmaan laulukokeisiin. Ja meillä oli määrätty jokaiselle 3 laulua, joista sai valita yhden. Ja pidin itseni kuitenkin sellaisena keskinkertaisena laulajana. Ja kenties en itse jännittänyt sitä laulamista niin paljon, mutta mua jännitti ihan hirveästi ne muiden laulamiset. Mutta musiikinopettaja olikin tehnyt niin, että tämä laulaminen tapahtui silloin yleisesti. Kaikki luokan oppilaat olivat paikalla. Mutta sai mennä pienon viereen ja ei tarvinnut katsoa muita luokan oppilaita, vaan se katsoa vain opettajaa. Ja tässä vaiheessa meillä oli erittäin ymmärtävä musiikinopettaja, joka selvästi auttoi ja rohkaisi laulamaan.
Laulukoe on monelle sukupolvesta toiseen koettelemuksen paikka. Samoin esitelmän pito saa monen sydämen tykyttämään 1000 ja 100 sekä kämmenet hikoamaan. Ainakin joka 5. aikuinen pelkää julkista esiintymistä. Ja 5% suomalaisista sosiaalisten tilanteiden pelko haittaa huomattavasti jokapäiväistä elämää. HYKSin nuorisopsykiatrian osaston ylilääkäri Kaisa Riala, mitä on sosiaalisten tilanteiden pelko ja miten se diagnosoidaan?
Sosiaalisten tilanteiden pelko ilmenee vaikeutena mennä erilaisiin tilanteisiin, jossa on muita ihmisiä. Nuoruusikäisellä se voi tarkoittaa sitä, että on tosi hankala koululuokassa viitata ja vastata opettajalle, ja usein esimerkiksi esitelmien pitäminen on täysin mahdotonta. Kouluikäisellä se voi olla sitä, että ei kerta kaikkiaan pysty menemään kouluruokailuun tai osallistumaan tämmöisiin taitoaineiden tunneille, missä pitää tehdä asioita ryhmässä muiden samanikäisten kanssa. Myöskin tämmöinen asioiminen, kuten vaikka puhelimella soittaminen tai jossain virastossa käyminen ja omien asioiden hoitaminen siellä on usein ylivoimaista. Pitää, aina kun puhutaan diagnoosista, niin pitää mielessä se, että ei riitä, että joku asia on hankalaa, vaan psykiatrinen diagnoosi aina edellyttää sitä, että häiriöön liittyy merkittävä kärsimys ja todellinen haitta eri tilanteissa. Esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelossa on tyypillistä, että se haittaa suoriutumista niin kotona kavereiden kanssa kuin koulutilanteissa tai aikuisilla työtilanteissa. Eli sen haitan pitää olla semmoinen, että se on konkreettinen ja elämä siitä kärsii.
Miten just tämmöiseen ei puututa lapsena?
Lapsella tai nuoruusikäisellä sosiaalisten tilanteiden pelon ennuste voi olla aika hyvä. Yleensä tämmöiset lapset tai nuoret, joilla on niin kuin selkeä vaikeus ja haitta, tulee hoidon piiriin ja he päätyy terapian piiriin ja oireet lievinee. Osalla tietysti jo lähtöjään oire on aika lievä ja ihan semmoinen niin kuin ikä ja kasvaminen ja rohkaistuminen auttaa näitä ihmisiä. Aikuisilla taas, joilla on tämmöinen niin kuin laaja-alainen haittaava sosiaalisten tilanteiden pelko, niin tämä vaiva voi olla aika krooninen. Ja aikuisista on semmoista tutkimustietoa, että vaan esimerkiksi semmoinen niin kuin 20% tai 40% ajanoloon paranee. Ja vaikka olisi hoitokin, niin suurin osa on semmoisia, joilla se vaiva ja vaikeus jatkuu. Monet aikuiset, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelko, joutuu esimerkiksi käyttämään lääkitystä vuosikausia tai ihan loppuikänsä.
Millä tavalla sosiaalisten tilanteiden pelko eroaa selkeästi ihan hurjasta ujoudesta?
Eihän sitä aina voi tietääkään nuoren henkilön kohdalla, että kummasta on kysymys. On paljon ihmisiä, jotka on ujoja ja on aika tavallista, että niiden vanhemmatkin on ollut nuoruusikäisenä ihan yhtä ujoja ja ajan myötä vanhemmilta se on mennyt ohi ja heidän omilta nuoriltaankin se menee ohi. Varmaan se raja kuitenkin on siinä, että vaikka ujo ihminen kokee sosiaaliset tilanteet ahdistaviksi, niin ujo ihminen kuitenkin tuskaa tuntien niihin menee ja suoriutuu ajanoloon niissä yhä paremmin ja saa tämmöistä rohkaistumista ja vaikka he usein aikuisenakin on ujoja ihmisiä, niin se ei enää heidän elämää ja ihmissuhteita juurikaan haittaa. Ujot lapsethan on kilttejä ja ihania lapsia, mutta monasti he on sitten viimeistään päiväkotijään jälkeen vähän vaikeuksissa, kun koulussa edellytetäänkin semmoista aktiivisuutta ja osallistumista ja kielten tunneilla sitä, että viittaa ja vastaa. Vanhan ajan koulumaailmassa lapsi saattoi saada ihan hyvän todistuksen, kun opettaja tiesi, että se on fiksu lapsi ja se sai kokeissa hyviä arvosanoja, mutta nykyään arvosteluperusteet on sellaiset, että sitä tuntiaktiivisuutta painotetaan ja sen vuoksi ujo lapsi tai nuori ikään kuin alisuoriutuu koulussa ja siitä tulee hänelle konkreettista haittaa usein sitten ihan koko loppuelämän kannalta.
Miten koulun pitäisi tarttua tämmöiseen ongelmaan?
Minun mielestä koulun pitäisi olla yksilöllisempi ja armollisempi. Meitä ihmisiä on monenlaisia ja osa on hiljaisia ja osa on hitaasti kypsyviä ja kaikille pitäisi olla aikaa oppia ja kehittyä omassa aikataulussaan. Itse kyllä näen myös, että meillä voi mennä paljon lahjakkuutta hukkaan, jos ujot ihmiset ei ikään kuin saa esimerkiksi yläasteelta semmoista päättötodistusta, mitä heidän todellinen osaaminen edellyttää ja heiltä jää sitten hakeutumatta semmoiseen jatkokoulutukseen, johon he kuitenkin lahjojensa puolesta kuuluisivat. Koulussa minun mielestä olisi hyvä, jos opettajat voisivat huomioida tämmöiset lapset ja rohkaista heitä niihin tilanteisiin, jotka on vaikeita. Esimerkiksi jos esitelmän pitäminen on selvästi lapselle tai nuorelle tosi tuskallista, niin opettaja voisi tarjota, ja niin monesti tekevätkin, että esitelmän saakin pitää kahden kesken opettajalle tai vaan opettajalle ja sille parhaalle kaverille. Useinhan tämmöisestä jännittämisestä kuitenkin pääsee eroon sillä tavalla, että näitä tilanteita harjoittelee. Sitten jos saa kokemuksen, että onnistuikin pitämään sen pienen seiskaluokan esitelmänsä opettajalle ja parhaalle kaverille, niin seuraavaksi voikin sitten vaikka opettajan rohkaisemana ruveta joskus viittaamaan siellä englannin tunnilla tai jotain muuta, mikä sen nuoren kohdalla on se semmoinen seuraavaksi pahin asia, mitä voisi lähteä kokeilemaan, että josko sen kuitenkin voisi tehdä.